kommunikasjon. Det er ganske utenkelig, ikke sant? Kommunikasjon det preger nesten hvert minutt av våre liv. Kommunikasjon har alltid vært viktig. I gamle dager så brukte man hester og budbringere. Og så kom brevene og frimerkene. I dag har utviklingen skutt fart. En teknologisk revolusjon har gjort det mulig å kommunisere med folk over hele kloden. Noen ganger er det med millioner av andre mennesker, mens andre ganger så er det privat, kun mellom to personer. Men det skjer hurtig, og vi kommuniserer fra det øyeblikket vi står opp til vi legger oss.
Til tross for alle de nye tingene som er kommet, så er det ingenting som kan erstatte en god prat med en god venn. Da bruker jeg stemmen, blikket og kroppsspråket til å fortelle det som er viktig for meg. Det er forskjellen mellom gode venner og kontakter på Facebook.
Men hvordan er det med Gud? Er han som en god venn eller som en Facebook-kontakt? Hvis Gud skal bety noe for meg i mitt liv, så må det jo være mulig for meg å kunne høre fra han. Kommuniserer Gud? Og hvis han gjør det, er det da mulig for oss å forstå budskapet? Han er jo annerledes. Ifølge vår hypotese om Gud, så er Gud den uskapte skaperen som ikke lar seg presse inn i våre rammer. Han eksisterer utenfor alt det jeg kjenner til. Og jeg er jo bare lille meg i Norge. Et støvkorn. Men er det mulig for meg å kunne høre fra Gud?
Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt.
Til hvem?
Til fedrene.
Hvordan?
Gjennom profetene.
Men det var før. Hva med nå?
Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen.
Sønnen?
Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.
Noen ganger så velger Gud å gjøre noe i vårt fysiske univers. Noe vi oppfatter som mirakler. Kristne påstår at de kan kommunisere med Gud gjennom bønn, og at han kommuniserer med oss mennesker. Dette er også mirakler. Og troende personer påstår at slike mirakler skjer for millioner av mennesker hver dag.
Bibelen påstår også at Gud faktisk kommuniserer med oss. Han åpenbarer seg for oss. Det står i salmene at Gud taler til oss gjennom naturen. Og Johannes skriver at vi opplever Guds kjærlighet fra hverandre. Gud har også talt til oss gjennom profetene og gjennom sin sønn, ifølge Hebreerbrevet. Jesus selv fortalte en historie om Guds sønn som kom til jorden.
En mann plantet en vinmark og satt opp et gjerde rundt den, hogg ut en vinpresse og bygde et vakttårn. Så forpaktet han den bort til noen vinbønder og reiste utenlands. Da tiden kom, sendte han en tjener til bøndene for å få sin del av avlingen. Men de grep ham, skamslo ham og sendte ham tomhendt bort. Siden sendte han en annen tjener til dem. Han slo de i hodet og hånte. Da sendte han enda en. Han slo de ihjel. Og slik med mange andre. Noen skamslo de, og noen drepte de. Nå hadde han en eneste igjen. Sin egen kjære sønn. Til sist sendte han sønnen til dem, for han tenkte, sønnen min vil det vel ha respekt for. Men vinbøndene sa til hverandre, der har vi arvingen. Kom, la oss slå ham ihjel, så blir arven vår. Dermed grep de ham, slo ham ihjel og kastet ham ut av vingården.
I Johannes evangelium, kapittel 1, vers 1, så blir Jesus beskrevet som Guds ord, den viktigste åpenbaringen av Gud til oss mennesker. Men hva var det som skjedde med Jesus egentlig? Han ble drept, ikke sant? Guds egen sønn ble korsfestet. Så her har vi noe å tenke på. Er det Gud som er dårlig til å kommunisere? Eller er det vi mennesker som ikke klarer å lytte? Hallo!
Hei.
Det står her at David Kingsley Kendall skal overta som fotballtrener i Brann.
Melissa, jeg tror ikke du skal tro alt det du leser.
Det var akkurat det de sa om historien om Jesus også. Du må ikke tro alt det du leser om Jesus. Det er tross alt veldig lite som er skrevet om Jesus utenom det nye testamentet, sier de. Og det var sikkert bare disiplenes livlige fantasi som gjør at historien er så dramatisk.
Men hvis Jesus var og er den viktigste måten som Gud har snakket til menneskene på, så er spørsmålet om vi kan tro det vi leser om ham helt avgjørende.
Rektoren min er høy. Jeg anser han som sporty.
En veldig snill mann.
Streng, men rettferdig.
Akkurat nok hår, kanskje?
Han er morsom til tider, men han har humørsvingninger, synes jeg. Men
har litt voldelig tanker i hodet mitt, at jeg har lyst til å slå til han.
Jeg ser ikke mye til han, for jeg er ikke den verste i klassen.
Litt mindre enn middelalderen, kanskje?
Bra rektor.
Fire forskjellige beskrivelser av den samme personen. Er de uenige med hverandre? Neida, de utfyller hverandre. Det første som er betryggende med historien om Jesus er nettopp det, at det finnes fire forskjellige versjoner av den. De utfyller hverandre og bekrefter det de andre sier. Det finnes altså fire øyenvitnebeskrivelser av Jesus i Bibelen. Evangeliet til Markus er den korteste historien om Jesus og ble skrevet først. Forfatteren var en ung mann som fikk mye informasjon fra apostelen Peter. Matteus og Lukas benyttet sannsynligvis Markus som utgangspunkt og la til ekstra informasjon. Johannes skrev sitt evangelium omkring 60 år etter at Jesus døde, som den siste av de fire forfatterne. Alle fire skrev til forskjellige grupper og fra forskjellige perspektiver. Det er derfor vi får fire forskjellige versjoner av den samme historien som alle utfyller hverandre. Dersom disse historiene hadde vært fabrikasjoner, så hadde man forventet uenighet mellom dem. Men det er ikke tilfellet. De er enige med hverandre, og sammen forteller de en historie om en mann som forandret verden. Hei!
Hei!
Du, Melissa, visste du at når jeg gikk på videregående skole, så skinte solen konstant som det her, hele tiden? Det var ikke noe regn. Altså, når jeg dro på ferie og sånn, så kunne det regne litt. Men så kom jeg tilbake, og solen ville komme frem, og det ville være helt perfekt.
David, det er ikke sant. Det vet du.
Hvordan vet du det?
Jo, jeg var på samme skole samtidig som deg. Du kan ikke lyve til folk som har opplevd tingene selv. Markus skrev sitt evangelie innen 30 år etter Jesu død. Det var masse folk rundt omkring som var øyevitner til alt det som hadde skjedd med Jesus. Og tror du denne Jesus-biografien som Markus skrev hadde overlevd hvis den var full av feil? Nei, det tror ikke jeg heller. Folk ville sagt ifra, og Markus ville ha mistet all kredd. Ja, det ville også Matteus og Lukas, som bruker Markus som en historisk kilde.
Ja, i tillegg så levde disiplene også fortsatt da evangelien ble skrevet. De hadde i hvert fall sagt fra om det var noe feil med det som hadde blitt skrevet ned.
Og en annen ting er at alle disiplene, bortsett fra Johannes, ble henrettet for å ha påstått at Jesus var oppstått, og at han var Guds sønn. Ville du gi ditt liv for en historie du visste ikke var sann? Nei, og det tror jeg ikke disiplene ville gjort heller.
Nei. De fire historiene som vi har om Jesus i Bibelen virker troverdige. De er fortalt av øyenvitner, eller av andre som levde i den samme perioden. De blir skrevet ned mens folk fortsatt husket Jesus. Historiene stemmer overens, og sammen gir de oss et godt historisk bilde av hvem Jesus var og hans liv her på jorden. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen.
Så vi har et veldig bra bilde av Jesus, som var en svært viktig åpenbaring for Gud. Gjennom Jesus har vi alle sammen adgang til Gud, fordi han har talt til oss. Og Jesus har vist oss Gud. Men hva med profetene? Hei alle sammen! Jeg har en god nyhet til dere! Hei! Det var dårlig gjort. Men det var mye verre for de tjenerne som Jesus fortalte om i sine historier. De representerte profeter som hadde talt til folket om gode nyheter fra Gud. Men selv så ville de ikke lytte til det Gud hadde å si.
Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.
En profet er en viktig person som har med kristendom å gjøre.
Det er en som får åpenbaring fra Gud og formidler det videre til folk. Kommer med ordtak som er sanne.
En profet er mennesker som, det står om i Bibelen, som ofte hadde profetier og snakket om ting som skulle skje i fremtiden.
Et menneske som har et spesielt budskap.
Det er en som er kalt av Gud da, til å veilede folk, sånn egentlig.
Det er en som får beskjed fra Gud.
Er det ikke?
Hei, pastor Jorge.
Hei, David.
Går bra?
Det går bra.
Ja. Du, vi prøver å finne ut om Gud snakker direkte til oss. Og vi har lest et vers i Bibelen som sier at Gud kommuniserer med menneskene gjennom profetene. Mm. Men hva er egentlig en profet?
Veldig enkelt, en profet er en som bringer, eller som kommer med et budskap fra Gud.
Ok, så det betyr at du er en slags profet, siden du er en pastor?
Nei, ikke helt. Du vet, en pastor har noen av de samme funksjonene en profet hadde i bibelstid. Mm. Men en pastor har bare mottatt den samme åpenbaring som alle andre, nemlig Bibelen, og spesielt Jesus Kristus. En profet derimot vil få et budskap direkte fra Gud som forklarer hvordan man bruker Bibelen i en situasjon eller i en tid. Og ofte handler budskapet om en bestemt situasjon.
Det er mange bøker som ikke ble en del av Bibelen. De ble skrevet av mennesker som påstod at de var profeter, men skriftene deres stemte ikke med hverken fornuft, Jesu lære eller virkeligheten. Derfor ble det ikke med i Bibelen.
Paulus, som selv var profet, roste folket på et sted som het Berøa, fordi de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Til og med den store apostelen Paulus forventet at alt det han selv sa skulle stemme overens med det som var skrevet ned i de jødiske hellige skriftene, som altså er det gamle testamentet i våre bibler. Så den første testen på en sann profet er dette. Stemmer det profeten sier overens med det Gud har sagt gjennom andre profeter? Eller sagt på en litt annen måte, er profeten enig med det vi leser i Bibelen?
Apostelen Johannes, bestevennen til Jesus, skrev til menighetene: «Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Så den andre testen er: bekjenner profeten Jesus Kristus?
Jesus selv ga oss den tredje testen da han advarte mot falske profeter og sa, «På fruktene skal dere kjenne dem. Bygger de opp eller bryter de ned?» Så frukten er altså den tredje testen.
En annen viktig prøve er selvfølgelig at det en profet sier om fremtiden faktisk skjer. Jeremia, en viktig profet i Det gamle testamentet, var en gang skeptisk til budskapet fra en annen profet. Hva var Jeremias respons? Jo, det var å si at tiden skulle vise om den andre personen var en sann profet. For snart skulle de få se om han hadde rett eller ikke. Den fjerde testen er at det en profet forutsier må gå i oppfyllelse. Babylon var hovedstaden i et imperium som dekket store deler av det vi kjenner som Midtøsten i dag.
Da Babylon var på sitt mektigste, og byen fortsatt vokste, og det så ut som ingen kunne stå seg imot dem, da skrev profeten Jesaja noe utrolig om byen. Med Babel, herligst blant rikene, kaldeernes stolte pryd, skal det gå som den gang Gud gjorde ende på Sodoma og Gomorra. Aldri skal byen bygges mer. Fra slekt til slekt skal ingen bo der. Der skal ingen beduiner slå opp telt, og ingen gjeter la dyrene hvile. Denne mektige byen skulle bli fullstendig ødelagt og skulle aldri bygges opp mer. Og nettopp slik gikk det. Et par hundre år før Jesus, under gresk styre, ble byen mindre og mindre viktig. Folk flyttet ut, og byen forfalt. Ingen har bygget den opp igjen, selv om Saddam Hussein prøvde å gjøre det. Beduiner og gjetere unngår å være der av frykt for onde ånder. Profetien er oppfylt i alle detaljer. Se hva jeg fant da.
Det er ca. 2500 profetier i Bibelen, og 2000 av dem er oppfylt. Mange handler om Jesus. De forutså hvor han skulle bli født, og når og hvordan han ville dø. Kong David skrev en salme 1000 år før Jesus døde, og forutså at hendene og føttene til Messias ville bli gjennomboret, og klærne hans fordelt ved loddkasting. Korsfestelse var ikke oppfunnet som en dødsstraff da David skrev dette. Men soldatene satte ved korsets fot og fordelte klærne til Jesus mellom seg på akkurat den måten David hadde beskrevet. Andre profetier handler om riker og konger som var viktige på den tiden. Atter andre handler om vår tid. Visste du for eksempel at profeten Daniel for 2500 år siden hevdet at Europa aldri ville klare å bli ett land? Og hvordan er det i dag? Jo, Europa er delt. Poenget er at alt dette viser at det er noe helt spesielt med Bibelen.
Men hva med nå? Finnes det profeter i dag? Snakker Gud direkte til mennesker i dag?
Vi kan faktisk besvare det spørsmålet med en profeti. Profeten Joel skrev ned et budskap fra Gud for ca. 2700 år siden. Og han sa at i vår tid så kan vi se frem til at unge mennesker vil ha syner, og at gamle vil drømme.
Paulus skriver også at profetisk tale er en gave som Guds menighet har. Et tegn på at Gud er med dem. Så vi kan faktisk forvente å høre fra Gud den dag i dag.
Adventistene tror at en av deres grunnleggere var en profet. Du har kanskje hørt om henne. Hun het Ellen White, og hun var bare 17 år da hun ble kalt av Gud i et syn til å gi et budskap til de som hadde ventet forgjeves på Jesu gjenkomst i 1844. Da Jesus ikke kom på den datoen, ble hun fryktelig skuffet, sammen med mange tusen andre som også hadde ventet. Men like etter den hendelsen fikk hun et syn som ble til stor oppmuntring for hele gruppen.
Da så jeg opp. Og der var en rett og smal sti, høyt hevet over denne verden. Det var et strålende lys bak dem ved begynnelsen av stien, og engelen sa at det var midnattsropet. Hele stien lå badet i dette lyset som skinte for dem for at de ikke skulle snuble. Jesus var like foran dem og ledet dem på veien mot byen. Så lenge de holdt øynene festet på ham, var de trygge. Men snart ble noen av dem trette. De sa at byen var langt borte og at de hadde regnet med å nå dit før. I slike tilfeller oppmuntret Jesus dem med å løfte den høyre armen. Fra armen kom et strålende lys som bølget over adventskaren, og de ropte «Halleluja!»
Jesus skulle komme igjen. Men de hadde tatt feil da de satte en dato. Det skulle de aldri ha gjort. Men Jesus ville likevel komme igjen. De skulle bare ikke prøve å finne ut av når det skulle skje, men å se på Jesus, som er Guds viktigste åpenbaring. I løpet av resten av sitt liv fikk hun over 2000 syn. Hun skrev 24 bøker og hundrevis av artikler og brosjyrer. Det er ikke verst for en jente som ikke hadde fullført grunnskolen engang på grunn av sykdom. Disse bøkene, som for eksempel «Veien til Kristus», reflekterer det samme Jesus-fokus som hennes første syn. Hun insisterte på at hun ikke var noe tillegg til Bibelen, og heller ikke like vesentlig, men at hun skulle være til hjelp for folk for å forstå mer av Bibelen. Ellen White kom til Norge og talte på et stevne her på Jeløy. Hun hadde ingen syner på den tiden, men hun hadde et budskap som var relevant for nordmenn i Moss på slutten av 1800-tallet. Et budskap som tok utgangspunkt i Guds største åpenbaring, Jesus Kristus, og som bygget på det profetene i Bibelen hadde sagt.
Frukten av hennes arbeid her i Moss, og tidligere i Oslo og i Drammen, var en menighet som stadig vokste og som bidro til samfunnet gjennom oppbygging av gode skoler og helseinstitusjoner, slik som for eksempel Kurbadet her på Jeløy.
Ellen White var et menneske, så hun tok feil noen ganger. Gud dikterte ikke tekstene til henne. Hennes arbeid bærer selvfølgelig også preg av hennes bakgrunn og kultur. Noen ting som hun skrev tidlig i livet sitt, endret hun på senere, fordi hun hadde fått dypere forståelse. Noen gjør en stor sak ut av det. Men hvis du ser på det store bildet, det hun skrev, retningen i hennes liv, det som var fokus i alt hun gjorde, og frykten av hennes tjeneste, så er det ikke vanskelig å tro at hun var en profet. Men husk dette. Ellen White selv sa at Jesus, Guds sønn, er den viktigste åpenbaringen. Deretter kommer Bibelen. Hun var helt enig med apostelen Paulus i at alt annet bør prøves mot Bibelen og tolkes i lyset av Jesus Kristus. Også det hun selv skrev.
Det er en fantastisk tanke. Tenk at Gud snakker til meg i hverdagen. Jeg kan lære av profetene i Bibelen, og jeg kan forvente å høre Guds budskap gjennom mennesker i dag. Det er også mulig for andre mennesker å høre Guds profetord gjennom meg. Jeg ser Gud i naturen, og jeg ser ham i handlinger og erfaringer. Men aller tydeligst hører jeg Guds stemme gjennom Jesus. Det handler om et forhold, et vennskap. Kanskje du ønsker å bli kjent med universets skaper, men ikke helt vet hvor du skal begynne. Da anbefaler jeg at du tar Bibelen, og så slår opp til et evangelium. Markus for eksempel, eller Lukas. Og så begynner du å lese litt hver dag. Jeg gjør det hvis du gjør det. Avtale? Flott. Tenk at det er mulig for meg å kunne høre fra universets uskapte skaper. Det er en utrolig tanke.
Har du noen spørsmål om Bibelen, Ellen White, eller noe annet av det vi har snakket om i dag, så bli med på nettkurs. Sjekk ut norskbibelinstitutt.no eller ring 88 00 0077 hvis du ønsker å snakke med noen. I neste program skal det handle om hvorfor Gud skapte verden. Følg med oss videre i denne serien. Vi ses!